der mærker andre for livet, skal også mærke en konsekvens. Det er vigtigt for trygheden, og det er vigtigt for retfærdigheden, og det er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund.
Ja, velkommen justitsminister Peter Hummelgaard.
Tak for det.
I går der fremlagde du en omfattende strafreform, der blandt andet vil sætte hårdt ind mod vold. Både den, der foregår udover tilfældige mennesker på gader og stræder, og den, der foregår i hjemmet. I vinter der udkom din bog, Der er noget, vi skal tale om, som med afsæt i din egen fortælling sætter fokus på vold mod børn. I hvor høj grad vil du sige, Peter Hummelgaard, at din opvækst, din baggrund er blevet drivkraft i dit politiske engagement?
Det er det i meget høj grad. Altså, jo selvfølgelig både min barndom, men også bare min opvækst i et område og et miljø, hvor at nok må være ærlig at sige, at vold fyldte meget, fyldte også for meget. Jo både vokset op med folk, der selv begik den, er kendt rigtig mange, der er blevet udsat for den. Og for at være helt ærlig, altså jeg har en altså gruopvækkende afsky over for det. Og det piner mig, og det smerter mig, at vi over de sidste 10 år i Danmark har set en stigning i mere end 40% anmeldte voldsforbrydelser. Og jeg er jo i min kraft af mit job nu som justitsminister, men også folkevalgt før det, møder rigtig, rigtig mange ofre for vold hele tiden. Så det har sat sig rigtig meget i mig, og det er en klar drivkraft, også bag mange af de ting, både de bløde og de hårde ting, vi fremlagde i går.
Han kan stadig genkalde sig følelsen af at håbe på hjælp, at nogen banker på døren, stopper faren og fjerner den lille dreng fra volden. I dag er Peter Hummelgaard blevet justitsminister, og kampen mod vold er hans hjertesag. Med en ny strafreform vil han hæve straffen for vold markant, og så vil han også sætte ind med meget mere forebyggelse. Justitsminister Peter Hummelgaard er ugens gæst om forbrydelser og straf, og om den opvækst, som blev hans politiske drivkraft. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Velkommen til pressemødet her ved Vestre Fængsel. Når vi står lige præcis her i dag, så er det jo fordi, at regeringen lancerer en historisk strafreform. Man skal jo altid passe på med selv at kalde ting for historiske, men det tør jeg godt, når det handler om det her.
Ja, man skal passe på med at kalde noget for historisk, siger du, Peter Hummelgaard, og så gør du så alligevel, fordi det er jo en ganske omfattende reform, regeringen lægger op til. Der skal være markant højere straf ved grov vold, ved visse voldtægter og vold mod partner og børn. Det er sådan i strafsiden. I den anden ende af kriminalitetsskalaen, så skal der åbnes for mere afsoning med fodlænke. Man skal også kunne tage på sådan en slags, ja, i gamle dage ville man have kaldt det strafarbejde, men altså tage ud og arbejde på en virksomhed i stedet for at komme i fængsel. Og så skal der bygges 1000 ekstra fængselspladser oven i de allerede bebudede 1000. Den her reform, den kommer blandt andet på baggrund af, at antallet af anmeldelser om vold er steget med 40% over de seneste 10 år, som du også nævnte lige før. Hvorfor er det gået sådan?
Det tror jeg desværre har mange forskellige forklaringer, og jeg tror, man kan sikkert bruge lang tid på at dykke ned i tallene. Jeg tror, en ting er, og heldigvis for det, det er jo, at folk, der bliver udsat for vold, i mindre grad finder sig i det, end man måske gjorde tidligere. Altså det vil sige, anmelder det til politiet. Når det er sagt, så kan vi jo se af Justitsministeriets offerundersøgelser, at dem, der så bliver udsat for vold og anmelder det til politiet, de også oplever, at det, de bliver udsat for, er mere alvorligt og mere groft end i bare den seneste offerundersøgelse, der blev lavet. Jeg tror desværre, og det kan vi jo se af de brede kriminalitetsstatistikker, at der er en kedelig etnisk slagside i det her. En større voldsparathed i nogle miljøer, blandt nogle grupper i Danmark. Der er jo det triste faktum, at blandt efterkommere af indvandrere i Danmark, der er der 3,7 gange flere, der begår vold og grov vold, end gennemsnittet i Danmark. Og jeg tror også, det kan have noget at gøre med, altså desværre ser vi også en stigning i kokainindtag i nattelivet, som jo...
Men handler det så mest af alt om en fejlslagen integrationspolitik, eller hvor har vi fejlet, siden det er gået
skalt? Det handler om mange ting. Det handler også om en fejlslagen integrationspolitik igennem mange år, og det er jo derfor, vi også i Socialdemokratiet er knusende optaget af, at der er en sammenhæng mellem, hvor mange der kommer til Danmark, og så vores evne til rent faktisk også at integrere folk og give dem de bedste forudsætninger for at skabe sig et godt og trygt og i øvrigt kriminalitetsfrit liv. Og det er jo noget, vi bliver ved med at være optaget af. Og så er der jo desværre også, altså som en del af det her, og apropos den debat, jeg selv satte i gang for cirka et halvt års tid siden, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at rigtig mange af dem, der render rundt derude og er voldsparate og begår volden, det er fordi, de har lært volden at kende hjemmefra eller i deres nærmiljøer. Og på den måde kan vi jo også aflæse tallene, at det heller ikke er lykkedes os at knække det kedelige faktum, at cirka 1 ud af 5 børn i Danmark vokser op med langvarig og grov vold, og at der der i øvrigt er desværre en markant overrepræsentation af børn i ikke-vestlige familier, der vokser op i hjem, hvor der er langvarig og også grov vold i hjemmet.
Eksperter og kriminologer siger, at det her med højere straffe, det virker ikke, hvis det er, fordi vi vil have mindre voldskriminalitet. Hvorfor gør I det? Hvorfor fremlægger I den her plan? Hvad er jeres tanker omkring det?
Jamen, altså, vi har jo ikke lavet den her strafreform for forskernes skyld. Det har vi lavet for...
Men jeg går ud fra, at I har lavet den, fordi der skal være mindre kriminalitet.
Ja, men vi har også lavet den. Altså, selve strafskærpelserne er i høj grad jo også lavet med den politiske motivation, at vi vil markere en tydeligere og mere markant rød streg i sandet over for en type kriminalitet, som jeg ikke synes, vi taler nok om, hvor stor skade, langvarig skade, det gør på offerne. Det er jo ofte sådan, altså når man går ind på Danmarks Radios hjemmeside, så kan man læse om en hændelse. Nogen er blevet overfaldet, nogen er blevet trampet i hovedet, nogen er blevet stukket med en kniv. Hvis den hændelse har været alvorlig nok, så kan vi også følge jeres dygtige retsrapporter, der dækker retssagen, men ofte gør man ikke. Til gengæld offeret for den type forbrydelse, og enten det er unge Laurits, som jeg mødte på mit kontor den anden dag, der fuldstændig umotiveret bliver overfaldet på Gothersgade, trampet i hovedet, til han er bevidstløs og forsøgt smidt ud foran en bil, uden nogensinde at have kendt sine gerningsmænd, eller i øvrigt har haft nogen konflikt med dem. Han har skulle leve med både de fysiske og ikke mindst også psykiske men og ar i årevis. Det kostede ham at måtte sige sit job op, sætte sin uddannelse på pause. Og når vi gerne vil straffe hårdere, så er det jo også for at yde både offrene og samfundet som helhed en større grad af retfærdighed. Man skal vide, at når man render rundt og ødelægger andre menneskers liv, så skal det takseres med en hårdere straf. Så skal vi så ved siden af det gøre alt det, som forskerne i øvrigt peger på, nemlig resocialisere mere,
og det kommer vi også til at tale om lige om lidt mere. Jeg vil bare gerne lige holde dig fast på, når du siger, at vi vil gerne trække en rød streg i sandet og sige hertil og ikke længere. Handler det så mest om, at I gerne vil gribe ind over for gerningsmændene, sørge for, at der ikke kommer mere kriminalitet, eller handler det mest om at sende det her signal også til retsfølelsen i Danmark, at vi finder os ikke i det her?
Det handler om begge dele. Altså, det handler jo i høj grad om at statuere, at vi ønsker en højere grad af retfærdighed for ofrene og i øvrigt for alle os andre, som ikke skal gå rundt og føle os utrygge på gader og stræder. Når det så også er sagt, altså så selvfølgelig har det jo også en virkning, og det er der også andet forskning, der i øvrigt viser, at hvis det er, at du tager de mest voldsparate typer ud af et boligområde og sætter dem i fængsel, så for det første, så går de jo ikke at lave kriminalitet, mens de sidder i fængsel, og de kommer så til at sidde i fængsel i længere tid nu. Og for det andet, så giver det jo mulighederne for, at SSP og politiet og skole og myndighederne i øvrigt kan arbejde forebyggende med, at andre børn og unge i det nabolag ikke går i de mest voldstumpede typers sko.
Så sådan, hvad er jeres målsætning, hvad er jeres succeskriterie for, hvad de her højere straffe skal betyde i forhold til færre forbrydelser i fremtiden?
Men de højere straffe i sig selv skal jo mest af alt virke til at skabe en større grad af retfærdighed og en større grad også af tryghed for de danskere, som der bliver udsat for en forbrydelse. Det er den del. Så har vi derudover jo en lang række initiativer, der handler om bedre forebyggelse, mere resocialisering, og sætter os også den målsætning, at hvor vi i dag kan se, at det er cirka 22%, der efter at have begået kriminalitet, begår kriminalitet igen, det vil vi jo gerne have ned på i hvert fald 15%, og det er jo noget, vi sætter som en målsætning og vil arbejde benhårdt efter.
Og I har jo så også afsat over 1 milliard til forebyggende arbejde i fængslerne. Hvad skal de penge gå til? Hvad er det, der skal foregå der, som skal gøre det bedre?
Jamen, de skal gå til mange forskellige ting. For det første har vi afsat mange penge til bedre uddannelsestilbud i fængslerne. Altså for de indsatte, der gerne vil ud på den anden side og leve sig et helt almindeligt liv, hvor det er, at de har en familie og passer deres arbejde og betaler deres skat, som alle os andre. Der vil vi jo gerne skabe de bedste forudsætninger for, at de kan komme ud på den anden side og have kompetencerne til så også at komme ind på arbejdsmarkedet. Det handler også om, at der er beskæftigelsestilbud i fængslerne. Det ved vi har en stor effekt. Det handler også om, at der er bedre muligheder for i øvrigt at se sin familie og pårørende, især hvis der er børn iblandt. Vi ved, det spiller en stor rolle for indsatte med børn, at de rent faktisk også har kontakt til familien undervejs, under deres afsoning, fordi det giver et større perspektiv om, at de kan komme ud på den anden side og leve et almindeligt familieliv. Og så, så laver vi en meget, meget stor investering, jeg vil næsten kalde det banebrydende, for vi har sat rigtig mange penge af, faktisk næsten en halv milliard op mod, frem mod 2030, til at eftergive gæld under visse betingelser.
Lad os lige prøve at høre det, fordi Jakob Engel-Schmidt, som jo var Moderaternes chefforhandler på den her reform, han sagde sådan her ved pressemødet.
De færreste mennesker, heller ikke mig selv, vågner om morgenen og tænker, at vi skal bruge nogle flere penge på at betale regninger for mennesker, der er kriminelle. Det er intuitivt svært at få succes med at fortælle. Men sandheden er, at vi har bygget et system, der fastholder folk i en kriminel løbebane. Hvis man har kvaret sig som ung, når man har siddet i fængsel et stykke tid, så kommer man ud med sine tasker og en kæmpe regning. Og det er der noget rimelighed i. Fordi det er jo ikke sådan, at man bare kan slippe afsted fra at betale de omkostninger, retssagen har kostet. Den erstatning, der måtte være. Men det kan også være en regning, der er så uoverskuelig, at den følger folk hele livet og tvinger dem til at begå ny kriminalitet.
Ja, sådan sagde altså Jakob Engel-Schmidt, som sagde, at I vil stoppe kriminalitetskarusellen, som han kaldte det. Hvordan skal det her fungere i praksis?
Jamen, det skal fungere på den måde, at vi har jo sagt, at man på tre forskellige måder, hvis man har begået kriminalitet bagudrettet, men også fremadrettet, især for de unge, der begår kriminalitet. Og der er det jo helt rigtigt, som min gode ministerkollega Jakob siger, at der er jo nogen, der kommer ud efter en retssag, og i øvrigt også efter offererstatninger med en meget, meget stor gældsbyrde, som så i øvrigt står og bliver forrentet med høje renter hver eneste år. Og der vil vi gerne give dem en mulighed for at komme af med det under visse betingelser. Og nogle af de betingelser, det er, at man skal holde sig kriminalitetsfri i en længere årrække, vise, at man kan det, samtidig med, at man skal kunne holde et arbejde eller en uddannelsesplads. Så hvis man kan opfylde de betingelser og vise, at man vælger kriminaliteten fra, og hvad kan man sige, et helt almindeligt velfærdsliv til, så vil vi også gerne eftergive noget af den gæld, så man også har bedre betingelser for at komme godt i gang med tilværelsen på den anden side af kriminaliteten.
Som Engel-Schmidt siger, så er det jo de færreste af os, der vågner om morgenen og tænker, vi kunne godt lige tænke os at bruge nogle flere penge på at betale regninger for de kriminelle. Berlingske afdækkede i vinters, hvordan en række rockere og bandekriminelle havde fået slettet deres gæld, mens de var i exit-programmer, og så vendte de bare tilbage til kriminalitet bagefter. Nu havde de bare ikke nogen gæld længere, for den havde det offentlige overtaget. Det skabte en del forargelse, og i dag så har I også ændret loven. Men hvordan vil du overbevise danskerne om, at det bare er en rigtig god idé at eftergive gælden og lade resten af Danmark betale for de kriminelle?
Jamen, det er jo også derfor, altså, at vi gør det under visse betingelser, og vi har også lavet nogle rimelig klare indhegninger af den her ordning her. Fordi man kan for eksempel ikke få eftergivet gæld for strafsagsomkostninger, hvis man har været dømt for bandekriminalitet. Det kan man i øvrigt heller ikke, hvis man har været dømt for noget af den grove personfarlige kriminalitet. Altså, der er nødt til at være også en rimelighed i forhold til almindelige danskere, som jo også sagtens kan havne i livssituationer, hvor man opbygger gæld til det offentlige. Men vi omvendt jo også over for det er nødt til at se på, at hvis man har begået kriminalitet som 18- eller 19-årig, som alligevel har været alvorligt nok til, at man slipper rundt på en meget stor gældspost for straffesagsomkostninger, så i et større samfundsperspektiv, så er det vores vurdering i hvert fald, at det er en bedre investering at lave en kontrakt med de her unge mennesker og sige, at hvis I kan holde jer kriminalitetsfri, gå i gang med uddannelse og arbejde, så vil vi også gerne eftergive den gæld. Men hvis man så begår kriminalitet igen, jamen, så kommer hele den gæld tilbage igen.
Så vil I give flere muligheder for at afsone med fodlænke, og så vil I prøve noget, ja, jeg har aldrig hørt om det før, det I kalder virksomhedsafsoning, hvor dømte flyttes væk fra miljøet, de er opvokset i, eller de befinder sig i. Det kan for eksempel være til den anden ende af landet for at bo og arbejde på en højskole, eller i et landbrug, eller et andet sted, hvor man kan bo og arbejde samme sted. I dag der er der kun 50 virksomheder, som er godkendt til at beskæftige dømte. Det er jo ikke mange, tænker jeg. Hvor mange og hvilke typer virksomheder bliver der brug for?
Altså det har vi ikke udboret endnu, altså fordi det er jo noget, der også skal foregå i dialog med virksomhederne. Vi har heldigvis i Danmark rigtig, rigtig mange virksomheder, som rigtig gerne vil og står i kø for også at være med til at tage et socialt ansvar over for især både unge, der er på kanten af arbejdsmarkedet, men også tidligere kriminelle. Og det er jo så noget af det, vi vil fremrykke, at hvis det er, at man viser nok samarbejdsvilje og nok vilje til at ville lægge kriminaliteten på hylden, så vil vi jo gerne give mulighed for, som en integreret del af ens afsoning, at man kan komme i en form for enten samfundstjeneste eller det, som vi kalder her virksomhedsafsoning.
Det kan godt lige sende sådan lidt mindelser om, du ved, tidligere så sagde man altid det der med langhårede knægte, der lavede kriminalitet. Han skal bare klippe sig, så skal han en tur på søen, så skal han nok blive god igen.
Ja, altså jeg vil ikke sige, om der er noget i det, men tanken er jo drevet af en filosofi om, at beskæftigelse, det hjælper. Altså det at have noget at stå op til om morgenen, det at have noget, at der er nogen, der forventer, at du møder til tiden. Det at have oplevelsen af, at man også kan være en del af et fællesskab, som ikke handler om at begå kriminalitet, men om at være fælles om en arbejdsplads, hvor man deles om opgaverne, og kollegaerne, ud over chefen i øvrigt, også har nogle forventninger til en, og du også godt kan tillade dig at have forventninger til dem. Altså, det tror vi rigtig, rigtig meget på, men det er klart, det er jo nyopdyrket land i forhold til de redskaber, vi bruger i dag i forhold til afsoning og straf.
Hvornår er jeres forventninger, at det kan komme op og køre?
Jamen, altså det, nu skal vi jo lige forhandle det på plads med Folketingets partier, og jeg håber selvfølgelig på, at vi kan få en bred aftale omkring det her. Og så, jeg tør ikke sige nu, hvor lang tid der vil gå, før vi implementerer det, men ambitionen med alle de her tiltag her, det er jo, det helst skal ud at virke før, snarere end senere.
En gang der var hård retspolitik så noget, der hørte til på højrefløjen, mens venstrefløjen, altså sådan lidt sat op lidt sarkastisk, var man mere optaget af, at det hele var samfundets skyld. På pressemødet der refererede du til den tidligere Labour-leder Tony Blair, manden der på mange måder satte ny retning for europæiske socialdemokrater. Lad os lige høre et klip her.
We can all get angry because crime hurts, and it hurts most the people who are least able to fight back. But it's not enough to get angry. To stamp your feet and shout from the Tory party conference. That's the soft option. We need a new approach. One that is tough on crime and tough on the causes of crime.
Ja, sådan lød det altså fra Tony Blair, da han lige var tiltrådt som leder af Labour. Det var hans første landsmøde i Blackpool, hvor han holdt den her tale. Hvor inspireret er du af Tony Blairs tanker om at slå hårdt ned på kriminalitet, men også på baggrunden for kriminalitet?
Det er jeg meget inspireret af, og det har jeg faktisk været i rigtig mange år. Altså faktisk mere eller mindre siden jeg hørte den her tale første gang. Jeg tror, jeg var for ung til at sidde og høre den, da han holdt den. Jeg tror, det var tilbage i 96 eller sådan noget lignende.
Ja, eller 94, tror jeg.
Nå, 94, ja. Jamen, så var jeg helt
så har du har nok været lidt ung til at sidde og klappe Tony Blair der.
Men da jeg genlæste, og så var inde og høre den også for efterhånden en hel del år siden, der jeg har været inspireret af den her retspolitiske tilgang i mange år, og jeg synes faktisk heller ikke, at den flugter meget godt med et sådan originalt dansk socialdemokratisk grundsyn.
Og det er faktisk meget sjovt, du siger det, fordi det er justitsminister, tidligere justitsminister og i dag politisk kommentator, Hans Engel, enig med dig i. Nu skal du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Det er helt klart, at Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard på hele det retspolitiske område har lagt en linje, som gør, at det står set er umuligt for de borgerlige partier at kunne overhale Socialdemokraterne Venstre om. Altså både når det gælder den generelle retspolitik, straframmer og indsats på Christiania og meget andet. Det er jo det, man tidligere ville kalde for klassisk borgerlig politik. Og det har helt klart også haft effekt, også i forhold til meningsmålinger og andet. Vi kan se, at det er noget, som rammer en del af det borgerlige vælgerkorps godt. Og det gør det sådan set også i forhold til Socialdemokraterne, fordi går vi tilbage i årene, altså til de Socialdemokrater, der styrede i 50'erne og 60'erne, der var en stram retspolitik, altså også en del af deres politik. Så har der været mange år, hvor man havde meget mere fokus på alt mulig forebyggelse og behandling osv., og nu er de altså vendt tilbage til den hårde, stramme linje, og den tror jeg har god appel til deres vælgere, men det er et politisk meget bevidst valg, der er truffet.
Ja, sådan sagde altså Hans Engel. Er I vendt tilbage til de gode gamle socialdemokratiske dyder?
Jeg vil i hvert fald, jeg synes i hvert fald, der er en meget klar socialdemokratisk rød tråd i det. Og jeg tror, at Hans Engel har ret i, at der har været en årrække, hvor jo sådan bredere set på venstrefløjen, men måske også mere generelt, har været en anden tilgang til nogle af de her spørgsmål her. Og jeg tror, til enhver tid er alle politikere jo formet af, hvor man kommer fra, og hvad man har oplevet. Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er jo i høj grad formet af, også hvor jeg kommer fra, som var et miljø, både i mit eget hjem, men jo også bare hele nærmiljøet, hvor at der var for meget kriminalitet, og der var for meget vold. Altså, jeg kan huske, Danmarks Radio har jo lavet en optælling også på et tidspunkt, at Homblersgade, som ligger på Amager, den gade, der jo desværre har rekorden i hele Danmark af, hvor der er begået flest manddrab. Amager var noget andet, da jeg voksede op.
Du taler om den her røde tråd, og alligevel er der nogle ting, der har ændret sig. Er det virkeligheden, der ændrer sig, eller er det Socialdemokratiet, der ændrer sig?
Jeg tror, det er en kombination af begge dele, og jeg tror, at det der med, om Socialdemokratiet skulle have ændret sig, fordi vi jo hele tiden haft den her kerne i os, hvor det jo grundlæggende handler om, at vi gerne vil være et parti for de mennesker, vi er sat i verden for at repræsentere. Og som Tony Blair jo rigtigt siger, bare med et britisk udgangspunkt, de mennesker, vi er sat i verden for at repræsentere som socialdemokratier og som socialdemokrater i Danmark, det er jo også de mennesker, der oftest er dem, der er udsat for kriminalitet, dem, der oftest bliver udsat for vold, og har vanskeligst ved at sige fra og råbe højt op om det. Og der har man jo brug for nogle repræsentanter, der så gør det, og som i øvrigt også yder den større grad af retfærdighed. Og så ved siden af det, så tror jeg, at noget af det, der jager en skræk i livet på rigtig mange socialdemokrater i Danmark, især mig selv, det er jo, hvor hurtigt det egentlig er gået, for at det svenske velfærdssamfund, som vi jo ellers altid har sammenlignet os med, er blevet fuldstændig smadret og undermineret. Hvor kriminaliteten er løbet svenskerne fuldstændig over enden. Og det skyldes jo både nogle retspolitiske valg, hvor man ikke, efter min mening, har været kontant nok, samtidig med, at man har haft en alt for løsagtig og alt for naiv tilgang til, om sammenhængskraften og velfærdssamfundet kunne bære så meget indvandring, som man har taget imod i Sverige.
Nu nævnte du selv din opvækst på Amager før. Vi tager tur til Amager nu. Ugens gæst er justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen, medlem af Folketinget siden 2015 og uddannet jurist fra Københavns Universitet. Hummelgaard er 42 år og stolt søn af Amager, som han kalder sig. Han er, som de fleste vil vide, opvokset i og ved Kastrup Lufthavn, hvor familien har arbejdet i generationer. Men Peter Hummelgaard, nu skal vi blive lidt klogere på, hvad der ud over Kastrup Lufthavn har formet dig som menneske. Vi spoler tiden tilbage til 1995. De to søstre i Myanmar, Pernille og Susanne Georgi fra Kolding, de får et internationalt smash-hit med en sang, som egentlig opstod, da de var sådan lidt tipsy under en bytur, nemlig sangen Dubi Dub. Ved årets Oscar-uddeling, der vinder Elton John med sangen fra Løvernes Konge, men ellers så går de fleste priser til en film om en lidt naiv, men hjertens god mand.
My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Ja, det her, det var jo Tom Hanks, som spiller Forrest Gump og vinder en Oscar for årets mandlige hovedrolle.
Så blev det altså i uge 36, at bomben sprang. De første af 7, måske 8 atomprøvesprængninger på Mururoa. Alle gode kræfter står nu sammen for at stoppe den her ondskab, for at stoppe Frankrigs præsident. Fredsgrupper, selvstændighedsbevægelser, miljøorganisationer, forbrugere, græsrødder og politikere.
Ja, sådan lød det i radioprogrammet Netværk, som handler om Frankrigs atomprøvesprængninger i Stillehavet. De danske forbrugere, de boykotter både brie og rødvin i stor stil. Ja, faktisk så mister franske vineksportører omkring 100 millioner i salg i Danmark, fordi det vil vi altså ikke være med til. Og statsminister Poul Nyrup Rasmussen, han aflyser det Kongelige Teaters turné i Paris i protest mod de franske atomprøvesprængninger.
Jeg vil også henvise til...
Jeg vil også... Den øverste myndighed her.
Jeg vil gerne anmode Poul Skov om at gå ned, og det skal være nu.
Det er nødstret, ja, her. Christen Tusinddal og
De har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg ikke at skabe det, jeg havde. Det er for dårligt, tøsedrenge.
Ja, det her, det er jo Fremskridtspartiet, der holder landsmøde i Danmark, og det går ikke stille af sig. Kort efter, så smækker Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahl op et par stykker mere med døren, og så stifter de Dansk Folkeparti. Det her år, 1995, det er også et år, hvor der er konflikt i Esbjerg.
Og vi begynder herhjemme, hvor blokadeaktionen Danmark lukker Esbjerg i dag førte til endnu en dag uden busser i byen og til et dramatisk sammenstød mellem demonstranter og politi med hunde.
Flere blev ramt af knippelslag, og en politihund fik ødelagt tænderne, da man fik den til at bide i en lædertaske. Det centrale spørgsmål var, om ordren til at flytte sig, den ordre, der udløste tumulterne, var nødvendig, når der ikke var uro og når der ikke var trafik i gaden.
Det går hårdt for sig, da 82 buschauffører nedlægger arbejdet i protest mod at skulle gå 30.000 kroner ned i løn om året. Konflikten udvikler sig til at blive en kamp imod privatisering, og Ribus-konflikten den breder sig med sympatistrækker i hele landet, blokader og støttekoncerter med Kim Larsen og Erik Clausen, som også forsøger at købe Ribus og give det til chaufførerne. Det lykkes så ikke, og imens må esbjergenserne kigge vejviseren efter bussen. Efter 268 dage bliver konflikten afsluttet i november 1995. Nå, nok konflikt. Vi slutter med fryd og gammel.
Og så lyder jublen. Her har vi dagens brud, og nu får vi så svaret. Her er brudekjolen. Utrolig elegant. Enkel, men alligevel utrolig elegant. Den er lavet i hvid, i et italiensk helsilke, med en meget sprød overflade, som gør silken lidt mere vinterlig, og det passer jo meget godt til årstiden.
Ja, den 18. november bliver prins Joachim gift med Alexandra Christina Manley, og hele Danmark bliver hensat i sådan en slags Alexandra-mania. Man kan blandt andet købe en Alexandra Barbie-dukke. Har du sådan en, Peter Hummelgaard?
Nej, det havde jeg ikke. Det må nok tilstå.
Hvad havde du så egentlig, fordi du voksede op i sådan en lille lejlighed i byggeriet Flyverbo med direkte udsigt over lufthavnen. Mm. Tag os lige med ind på dit værelse. Hvordan ser der ud der?
Jamen, hvad havde jeg i 1995? Så mange ting.
Arh, du må også godt skrue lidt op, hvis der er du tænker. Ja, kan jeg ikke helt huske.
Jamen, altså, hvad havde jeg? Jeg havde et skrivebord, og så havde jeg en sovesofa, som man ligesom kunne slå ud og ind og sove på, selvfølgelig, men jo også sidde i, når ikke man sov. Så havde jeg havde en Amiga 500, som var en computer, hvor man ligesom kunne spille, computerspil primært. Sensible Soccer var et af dem, sådan et fodboldspil. Det kunne jeg godt lide at spille, når jeg ikke lavede alt muligt andet. Så havde jeg været et par plakater. Så havde jeg faktisk et amerikansk flag hængende på mit værelse. Det tror jeg også en af forklaringerne på, hvorfor alt det, der foregår i verden lige nu, for mange af os, men især for mig, er så smerteligt at skal vende os til, at amerikanerne er i gang med at repositionere hele deres eget verdensbillede og den rolle, de gerne vil spille i den vestlige verden.
Men hvorfor havde du et amerikansk flag?
Jamen det havde jeg, fordi at jeg faktisk, siden jeg var 4-5 år gammel, har rejst over. Det var noget, der var en mulighed, fordi som du selv sagde i din indledning, jeg havde meget store dele af min familie, der arbejdede for SAS eller andre virksomheder, men især SAS ude i lufthavnen, så de kunne få billige personalebilletter. Dengang var det jo stadig meget eksotisk at flyve langt, og vi havde meget stor familie, som er efterkommere, og også min tante fra min oldefars familie af. Nogle af dem helt fra emigreret derover, og min tante var så taget derover, da hun var ung, som vi simpelthen fløj over og besøgte. Enten sammen med min moster og onkel, eller sammen med min mormor og morfar. Og der var jeg over næsten en gang om året, og havde på, altså, det var altså enormt inspirerende som barn at komme til Californien, og jeg kan huske, at jeg lærte at elske USA, og jeg har sidenhen jo også været der rigtig meget, har et meget tæt forhold til min tante også. Så jeg havde sådan et amerikansk flag hængende på mit værelse også.
Og du var jo også den, der kom op om natten og så amerikansk boksning, for det elskede også du også.
Ja, det gjorde jeg.
Som hvad var det også? Ja.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror bare, vi var... min mormor, hun kunne rigtig godt lide at se boksning, og fordi jeg boede i meget store dele af min barndom hos min mor og morfar på deres sofa, så fordi hun alligevel skulle se det, jamen så vækkede hun mig, og så sad vi og så det sammen. Og det var jo især dengang, altså det var før 1995, fordi vi var begge to, vi kunne godt lide ham, Mike Tyson, som var en lille hissekal og slog alle sine modstandere meget hurtigt. Det var inden alt det med voldtægten. Og
ja, og så kommer han i fængsel og
det.
Alt det der.
Det er det.
Ja.
Det var jo smerteligt. Også det var smerteligt.
Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt? Er du sådan en forsigtig dreng, der sidder og læser i bøger, eller er du en fodbolddreng eller en balladedreng? Hvad er du?
For at være helt ærlig, tror jeg nok, at jeg har været en blanding af alle tre. Og det viser jo også, at mennesker, tror jeg, kan rumme mange forskellige sider af sig selv. Jeg havde selv, tror jeg, mange forskellige årsager, en masse sådan ophobet vrede og frustration og følelse af uretfærdighed, som også godt kunne gøre, at jeg nogle gange var for temperamentsfuld og også søgte grænser på gader og stræder. Til gengæld så var jeg, og det skyldes blandt andet en historielærer, jeg havde i folkeskolen, sindssygt interesseret i historie. Og så meget, at nogle af os drenge i klassen, vi ligesom deltog i sådan ekstra timer med den her historielærer, ikke? Hvor det ligesom var et fast indslag, at vi skulle gå over på tanken lige over for skolen og købe en sodavand til hver også, og så en øl og 20 kings til ham, og så sad han ligesom og fortalt efter skoletid. Og jeg tror, han gjorde det jo, fordi han synes, det var fedt, at der var nogen, der interesserede sig for hans fag, men jo også fordi han vidste, at så var der en gruppe af os, som lige så godt kunne have stået og hængt nede på gadehjørnet, eller lavet alt muligt, man ikke burde gøre. Men det vagt virkelig min interesse for historie. Så jeg hang også meget ud på det lokale bibliotek på Kastrupgård, som det hedder. Og hvad lavede jeg ellers? Jeg spillede også fodbold.
Hvad drømmer du om på det her tidspunkt?
Det ved jeg sgu ikke. For at være helt ærlig, jeg tror ikke, jeg drømte om... Jeg tror ikke, jeg på den måde... Jeg havde ikke en eller anden fremtidsdrøm, eller ro og fred og... Jeg kunne have det godt, fordi det vil jeg nok også sige, at det var der perioder, hvor jeg ikke havde.
Mm. Ja, lad os lige tale om det, fordi nu har vi talt om, hvordan der ser ud i dit barndomshjem, men hvordan er det at være der?
Jamen, jeg tror på det her tidspunkt, at det vel egentlig bedre at være, fordi i 1995 har jeg været der, der har jeg jo været 12
år, ikke?
12, næsten 13 eller sådan noget, ikke? Ja. Der er det vel egentlig okay at være, men virkeligheden er, at der hvor jeg har altså den stærkeste følelse af hjem og af tryghed og kærlighed og varme, det er i boligkarren ved siden af der, hvor jeg selv bor, nemlig over hos min mor og morfar.
For et halvt år siden, der udgav du bogen, der er noget, vi skal tale om, hvor du sætter fokus på at vokse op i et hjem med vold. Nu skal du se, jeg har lige sådan et lille uddrag, som jeg vil bede dig om at læse op.
Ja.
Hvis vi kan nå hinanden.
Det gør jeg gerne.
Ja.
Og jeg citerer fra min egen bog.
Det gør du. Du citerer fra din egen bog, og vi kommer ind et sted, hvor din far har været over, kan man sige på den måde.
Jeg husker ikke, hvad jeg har sagt eller gjort, om jeg bliver skubbet eller kastet. Men jeg husker, at der den dag ikke er nogen, der låser sig ind i lejligheden og tager mig med. Måske er det fra slaget, et spark eller faldet alene, men jeg får et blåt mærke siden, som jeg i dagene efter i skjul betragter, indtil det langsomt forsvinder.
Kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvordan er det for en lille dreng at være i et hjem med en voldelig far?
Jo, altså, jamen, men altså grundlæggende jo ikke rart i sagens natur. Altså, det er jo den der følelse af, der er jo mange forskellige følelser i det, ikke? Altså, men det er jo den der følelse af, at man... Men man aldrig ved, hvornår er stemningen, når man kommer hjem fra skole, eller er til et eller andet, der gør, at den der gnist kan udvikle sig til en ildebrand. Og det gør jo, at man går det meste af tiden, og ikke har det godt, og føler sig utryg, og er i tvivl om, om man siger det rigtige, eller det forkerte. Der er også meget, det er jo noget, jeg først er begyndt at tænke meget over, i virkeligheden, da jeg skulle skrive den her bog her, for jeg har ellers ikke haft noget ønske om, at du og jeg nogensinde skulle sidde og snakke om det. Men der er også meget skam omkring det. Altså, det var ikke noget, jeg havde lyst til at dele med nogen. Fordi, hvad skulle folk lige gøre ved det? Og jeg har ikke lyst til, at andre skulle hverken have ondt af mig, eller se på mig og min familie med andre øjne.
Er du bange i de her situationer? Fordi det går jo hårdt for sig, ja, også det, ud over din mor.
Det bliver man da. Ja, det er meget endda. Altså, og jo også en følelse, også andre gange i mit liv, både i mit ungdomsliv, men jo også i mit voksenliv, hvor jeg må tilstå desværre at have været vidne til altså voldelige overfald. Altså, jeg kan mærke, jeg får sådan en afgrundsdyb foragt og kvalme ved det, fordi at de her afstumpede voldstyper, tror jeg sjældent er klar over, hvad det er, de gør ved dels deres ofre og dels ved deres omgivelser. Og så er det jo noget, der sætter sig i en også. Altså nu tog du udgangspunkt i 1995 før, ikke? Og det var jo nok, da jeg var cirka 12 år gammel, og det var faktisk også cirka samtidig med, at jeg begyndte, måske også fordi jeg havde håbet det op eller et eller andet, jeg ved det ikke, men at få altså en længere periode med enormt kraftige mavesmerter, som på et tidspunkt udviklede sig på en sådan måde, at jeg blev indlagt på hospitalet, og som i lang tid blandt de gode folk på Amager Hospital dengang undersøgte mig for blindtarmsbetændelse eller andre somatiske ting. Jeg vidste jo selvfølgelig ikke selv, hvad det handlede om, men hvor de ligesom konstaterer, at der er ikke noget galt med maven eller andet i kroppen, der kan forårsage de smerter. Og mener jo så, at det handler om noget andet, ikke? Som så gør, at jeg skal snakke med nogen om det, men dem, jeg bliver designeret til at snakke med, altså der havde jeg ikke lyst til at snakke med på det tidspunkt.
Nej, du skriver i bogen, og jeg citerer, at du bliver henvist til, hvad du kalder en rar og venlig mand, og så skriver du, jeg fortæller ham dog aldrig nogensinde, hvad jeg går og har så ondt i maven over. Jeg skammer mig over at komme fra sådan en familie, hvor den slags foregår. I bedste fald vil der ingenting komme ud af at tale om det, tænker jeg. I værste fald vil alt det derhjemme blive værre, så jeg holder det inde og for mig selv. Det her ord, skam, hvorfor føler du skam som offer?
Jamen det gør man jo, fordi det ikke er, og bør heller ikke være normalt, at være i et hjem, i en familie, der bør være en enhed med kærlighed og mest af alt tryghed, at der er vold, at der er uro, at man jo godt er klar over, når man kigger på andre familier, at det ikke er normalt. Og de fleste af os, tror jeg, higer jo i et eller andet omfang efter ikke at være eller at vokse op i miljøer eller familier, der ligger uden for normalen, hvis det at ligge uden for normalen betyder, at der bliver gjort skade på en selv eller på andre, man elsker. Og derfor er det ikke noget, i hvert fald ikke noget, jeg dengang havde lyst til at gå og reklamere med. Noget af det, jeg synes, der...
Dækker du over din far undervejs også? Eller er der aldrig nogen, der spørger ind til dig?
Jeg deler det ikke med nogen. Jeg tror, der var jo på det tidspunkt, altså selvom at det jo helt sikkert var uacceptabelt, så tror jeg, der jo stadig på det tidspunkt var meget mere end i dag, men det er der jo stadigvæk i dag, har jeg kunne mærke, også i debatten om den bog, jeg udgav for et lille halvt års tid siden. Men meget mere sådan en, jamen, hvad der foregår inden for familiens fire vægge, det er alt andet lige familiens eget altså domæne. Det kan vi ikke blande os i som fremmede udenfor. Og det var jo heller ikke i øvrigt, altså det var jo ikke kriminaliseret endnu, altså det at slå sine børn. Og der er meget i den der sådan, altså kulturel arv, vi har med os, også i Danmark i dag, altså hvor der også har været mange af de reaktioner, jeg har fået på min bog, og sådan simpelthen, jamen vi kan da ikke bare gå ind og banke på hos naboen, hvis vi kan høre, at der er ting, der bliver kastet rundt, og folk, der græder højlydt og alt muligt andet. Men det tror jeg bare grundlæggende forkert. Altså vi er nødt til at blande os, fordi det, der foregår, er ikke bare forkert, det er sådan set også forbudt.
Nu sagde du før det her med, at du har egentlig aldrig ønsket at have den her samtale offentlig. I forbindelse med bogens udgivelse, der sagde du også, at du heller ikke rigtig har delt det med nogen tidligere. Du har så småt åbnet op for din aller nærmeste, din hustru, her de senere år. Hvorfor har du egentlig gået med det så længe?
Ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, for at undgå at have sådan nogle interviews det som det her. Ja, præcis.
Så skulle du ikke have udgivet bogen. Altså,
jamen, og det har jeg jo så valgt at gøre alligevel, fordi at jeg bildte mig selv ind, at det måske også forpligtede, når nu, at jeg havde det privilegie i en periode at få lov til at tjene som justitsminister, og jeg kan se en sammenhæng mellem for det første, den urimelighed og uretfærdighed i, at der er for meget, der handler om tilfældigheder, altså blandt børn, der vokser op i hjem med vold. Hvad er det, der afgør, at de ikke selv bliver voldelige, eller ikke selv bliver kriminelle? Og at vi kan se den sammenhæng. Og det er jo også derfor, at jeg mener jo, at det er det rigtige at gøre, at folk, der går ud og tager den der grove vold med sig og gør skade på andre mennesker, mærker dem for livet, giver voldens sprog videre, der mener jeg, at vi fra samfundet skal slå hårdere ned på det. Men samtidig med det kan jeg også godt mene, at vi er nødt til at gøre meget mere for at forebygge og undgå, at børn i det hele taget lærer voldens sprog at kende hjemmefra, og derved undgå, at de selv senere i livet kommer til at give det videre.
Og der indeholder din bog en række forslag også til, hvordan man kan forebygge. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, han har viet sit liv til at kæmpe for psykisk sårbare unge, og han har delt fortællingen om sin far, der blev stemplet som moralsk åndssvag, og også den smertefulde fortælling om datteren Signe, der tog sit eget liv. Nu skal du høre, hvad Poul Nyrup han sagde, da vi ringede til ham.
Ved at tage på sig det ansvar, det også er at tale frit og åbent om det. Der er også, du åbner dig jo også som person for en vis sårbarhed. Det kræver, at man vil det, og det synes jeg, Peter forlanger stor respekt for. Jeg er meget glad for, at han har taget den stafet op og virkelig brugt sin megafon til at få talt åbent om det i det store land, sådan at vi kan få begrænset de antal historier, helst helt slippe af med dem, hvor forældrene har tabt besindelsen. Volden kan aldrig blive et værktøj, man kan tage i brug, hvis man ikke kan finde ud af, hvordan man skal forholde sig til sine børn. Så må man søge hjælp til, som samfundet jo også til rådighed. Men det hele starter med åbenhed og at turde tale om det, og det er der, Peters store fortjeneste ligger. Jeg synes, det er godt gået, Peter Hummelgaard.
Sådan sagde altså Poul Nyrup Rasmussen. Hvad betyder det for dig at høre ham sige det?
Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, og jeg vil faktisk heller ikke lægge skjul på, at Det er, altså jeg har været inspireret af altså den måde, at Poul jo også har viet sit liv til nogle bestemte dagsordner. De psykisk sårbare, opgøret også med den måde, at vi behandlede folk som hans far i sin tid. Altså jeg synes, det har været enormt inspirerende også at vi at dedikere og dele sin egen historie, som også kan røre noget i andre. Og jeg har fået selvfølgelig mange forskellige reaktioner på min bog, både positive og negative, men det, der alligevel er kommet allermest bag på mig, det er stadigvæk nu her et halvt år efter, også folk, der heller ikke har læst den, men har måske hørt omtalen, som stopper mig på gaden i alle generationer, også i nogle af de ældste generationer, og bare altså, deler med mig, hvor glade de er for, at jeg har talt højt om min historie, fordi det har sat tanker gang i dem selv, og de kan genkende det, og de er selv vokset op i sådan et hjem. Altså, og alene det, nu er vi jo i gang med så også at sætte politik bag og så videre, og det er jo alt sammen godt, men det, at det har kunne gøre, har kunne sætte gang i den i de tanker og de følelser hos andre mennesker, det synes jeg er, altså, det er meget, meget beæret og bevæget over.
Efter bogen er blevet udgivet, så klapper du nærmest sådan sammen af fysisk udmattelse, da du har overstået alle de her interviews, som du helst vil være fri for. Ser du det som, har det været en slags renselsesproces, eller hvad, at skrive den bog?
Altså, det ville jeg ønske, at jeg kunne sige, det var. Det tror jeg egentlig ikke. At jeg er glad for, at jeg gjorde det, men det har jo heller ikke været uden omkostninger, heller ikke for altså, min mor, der også skal konfronteres med selvfølgelig den fortid, og jo også folk, der i dag spørger hende, jamen, hvorfor gjorde du ikke noget mere, eller kunne du ikke have gjort noget anderledes? Så min søskende, som jo ikke altså, har været, som jo også har været parter på den ene eller anden måde, ikke? Og som også skal svare på spørgsmål eller konfronteres med det. Jeg tror ikke, jeg føler, at det ligesom har været sådan en terapeutisk session, fordi jeg tror, det, jeg har ragt rundt med indvendigt og lagt til side og gemt væk. Jeg føler ikke, det er gået væk af, at jeg har delt det, men jeg er glad for at have delt det, fordi jeg også oplever, at det har startet en samtale ved mange køkkenbord ude i Danmark om, at vi stadigvæk har et problem i Danmark med vold mod børn, og det er et problem over for de børn, der bliver ramt, men det er faktisk også samfundets større problem, fordi ikke alle, men en del af de børn vokser op og bliver selv voldsparate og er ude i gader og stræder og begår den vold senere i livet.
Så selvom du synes, at det har nyttet, hvordan har du det så med det her med at have udstillet den sårbarhed? Altså, jeg tænker, det må også være fornemmelsen af lidt at stå nøgen på Rådhuspladsen.
Jamen, det er det helt klart, og det tror jeg stadigvæk er... Der er juryen jo nok stadigvæk ude, ikke? Altså, jeg bliver enormt glad og også lettet, når for eksempel... Altså, Paul sætter det perspektiv på, som han gør. Både fordi jeg anser Paul i alle mulige sammenhænge som et meget stort, både politisk, men også menneskeligt forbillede. Men jeg tror, det er jo stadig for tidligt at sige, i hvilken udstrækning har det her været forløsende, og i hvilken udstrækning... er det noget, der vil blive brugt mod mig senere hen. Men jeg er glad for at have gjort det, uanset hvordan at det så ser ud om 2, 3, 4 eller 5 år.
Så lad os lige vende to af dine andre forbilleder, nemlig din mormor og morfar, som bliver din trygge, faste base, som du flygter til, når det er for slemt derhjemme. Som du selv sagde tidligere, så vokser du i vid udstrækning op hos dem. Du skriver, at du kan takke dem for alt, ud over den her enorme kærlighed. Hvad giver det så med i bagagen?
Jamen, jeg synes også, det giver mig, altså ud over bare den der altså grundlæggende tryghed og varme, så synes jeg også, det giver mig gode værdier med. Og det er jo ikke sådan noget, at vi sidder ved deres køkkenbord og snakker om, nu skal vi høre, hvad gode værdier er, men mere sådan, at arbejdsomhed og pligtfølelse og det at prøve at være... god ved sine omgivelser, at være en god ven, at være en god vært, ikke mindst også min mormors fortjeneste i høj grad. Men især det der med at leve op til sine pligter, og det var jo i høj grad også...
Altså, og sørge for at have en ren straffetest.
Også det. Det var noget, de jo sagde hele tiden. Og som også havde en meget stor indvirkning på mig og på mit syn på det med kriminalitet i de der år, hvor at det kan være så formativt, om man havner på den ene side af stregen eller på den anden side af stregen.
Din mormor, hun får dig jo også meldt ind i DSU. Hun snakker, hvis jeg tror, det er boligformanden, som hun snakker med, som siger, er der ikke et sted, hvor Peter han kan komme af med både sin vrede og sin samfundsengagement? Og det er der jo så, og det er den socialdemokratiske ungdom, som du også bliver formand for som 25-årig, og så vælges du til Folketinget 4 år senere. Her bliver du også hurtigt kendt som ham der, den unge, jeg vil ikke sige vrede, men i hvert fald ham, der kan holde de her flammende taler. Har vreden egentlig været din benzin undervejs?
Ja, det tror jeg helt klart, det har. Og det har jeg også skulle lære at dosere. Fordi det er jo altid sundt og rart med en god portion indignation og vrede over ting, man synes, der er forkert i samfundet. Men folk holder også op med at lytte til folk, der bare kun står og er vrede og indigneret. De vil også gerne have nogen, der så kan sætte nogle løsninger bag og er i stand til at på Christiansborg at forhandle sig frem til de løsninger og kan finde ud af at trække vejret. Og alle de andre ting, tror jeg, er noget, jeg har skulle tillære mig. Hvor at det andet, det kommer nok meget indenfra.
En af dem, der er hurtig til at spotte dig, da du kommer i Folketinget, det er Hans Engel, politisk kommentator og tidligere justitsminister. Nu skal du høre, hvad han har at sige.
Holmgaard har jo inddraget og lagt sig selv ind i et ret usædvanligt omfang. Altså det er sjældent, politikere bruger sig selv så meget, som han har gjort, især minister. Og det giver jo hans fortælling og også begrundelsen på en række af de forslag, som han lægger frem. Det giver dem jo en høj grad af troværdighed. Altså her taler en minister, som selv ved, hvad det vil sige, når du har problemer, kæmpe problemer omkring integration i skole, at du har voldsproblemer, og at du har problemer i familien, også voldelige problemer i en familie osv. Altså det er en mand, der taler af personlig erfaring, og det er jo altså bedre end at genfortælle det, som andre mennesker eller rapporter eller universiteter og læreranstalter, de har påduttet ind.
Ja, sådan sagde altså Hans Engel. Nu sagde du før det her med, at du tit møder folk på gaden. Oplever du også, at der måske er en anden klangbund, fordi de ved, du selv har oplevet nogle af de her ting?
Det er der måske nok hos nogen, og jeg tror, man skal jo heller ikke være så naiv og forestille sig. Jeg tror, der er også hos andre, der ser posten mere end mennesket. Altså, men jeg synes selv, jeg har den erkendelse, og som jeg tror er ret vigtigt, at man har, når man er folkevalgt politiker, at det er, at det er noget, man er privilegeret nok til at få lov til at lave, men på lånt tid. Og så kan den lånte tid jo være, det kan være kort tid, det kan være lang tid. Men jeg tror, at den erkendelse er vigtig. Også for at sige til sig selv, at mens jeg så er her, mens jeg skal bære ansvaret, eksempelvis som justitsminister eller beskæftigelsesminister, som jeg fik lov at være før, så vil jeg rent faktisk forsøge at bruge det til noget. Der er nogle ting, jeg gerne vil flytte. Der er nogle samtaler, jeg gerne vil starte. Der er noget politik, jeg gerne vil lave. Og forsøge ligesom at mose igennem med det ved siden af alle de andre driftsopgaver, som der jo ligger. Fordi hvis ikke man selv fylder noget ud i det, hvis ikke man selv vil noget med det, jamen, men så er det jo bare altså, omverdenen og omstændighederne, der sætter dagsordenen for dig. Og det er det, jeg tror, det er den filosofi, jeg er drevet af i hvert fald. Og så må det jo nogle gange briste eller bære også.
Så hvad vil du gerne nå at have most igennem i din tid i politik? Du har jo mange år til det endnu, men hvad vil du gerne have nået at most igennem?
Jamen, jeg tror, en af de ting, altså nu som justitsminister i hvert fald, en af de ting, som gik op for mig, efter at jeg havde været været justitsminister i et års tid, det var jo, at jeg kunne se sammenhængende. Altså mellem alle de folk, der rendte rundt i bandemiljøet og forpester samfundet og forpester tilværelsen, der er jo en del af dem, der har lært den afstumpede voldsparathed derhjemme. Og der var det, jeg tænkte, at hvis vi for alvor, som alle forskere og alt muligt siger, at man skal satse på forebyggelse osv., og jeg har kæmpe respekt for alt det arbejde, der bliver gjort i SSP og i myndighederne, men den reelle forebyggelse af kriminalitet er jo nødt til at ske i hjemmene, ved at man ikke giver voldens sprog videre til næste generation. Og det gør vi for meget i Danmark i dag. Cirka hver femte barn, og endda endnu større repræsentativitet, når det er i ikke-vestlige familier, hvor volden så i øvrigt også er mere langvarig og grov.
Og udover de her, nu vil jo sætte 50% ekstra straf oveni til folk, der straffer, eller der er voldelige over for deres partner eller deres barn. Udover det strafretlige, hvad er det så, I kan gøre her?
Der er meget, vi kan gøre, og nogle af tingene er vi sådan set også allerede i gang med. I sidste uge kunne jeg fortælle, at vi havde fundet penge, faktisk et 2-cifret millionbeløb, til at lave retsmedicinske screeninger, når der er mistanke om vold mod børn. Altså simpelthen for at få det opsporet tidligere. Der er nogle familier og nogle børn, der simpelthen skal reddes ud af et helvede. Og det vi er nødt til at gøre, vi er også at give dem og tilbyde dem et andet sted at bo. Men det er jo også klart, at når det er cirka stadig hver femte barn i Danmark, der vokser op med den ene eller anden slags vold, så kan vi jo ikke tvangsfjerne hver femte barn i Danmark. Vi er jo nødt til at ind og arbejde med familierne, med forældrene, med den voldelige part i forældrene. Vi er nødt til at sørge for, at vores myndigheder har nogle flere tilbud. Men mest af alt, for at kunne det, så er vi også nødt til at opspore der, hvor volden er, endnu tidligere. Og det vil de her retsmedicinske screeninger kunne hjælpe til med. Fordi børnene sjældent siger det, apropos også min egen opvækst.
Og hvis der nu sidder nogen herude og lytter til dig, du sagde før det her med, at vi skal til at begynde at blande os. Vil du ikke sætte lidt flere ord på det?
Jo, altså jeg tror mest af alt, at der er en masse politik, vi kan og skal lave for at bremse det her. Men meget af det handler jo i virkeligheden også om nogle samfundsnormer, hvor vi er jo nødt til at rykke normerne derhen, hvor vi i øvrigt med Poul Nyrup i spidsen i 1997 besluttede, at lovgivningen skulle være, nemlig at vi ikke vil acceptere, at der er vold mod børn, uanset hvor den bliver begået og hvem den bliver begået af. Og det betyder også, at omgivelserne skal sige fra. Omgivelserne skal tillade sig selv at gribe ind. Og det er uanset om det er overboen, man hører, der slår konen eller barnet, og man så går op og spørger mig om at låne en kop sukker, eller for den sags skyld ringe efter politiet, eller om hvis man er pårørende til nogen, hvor man ved, den er gal, at man så siger fra, måske endda også tilbyder barnet en ekstra sofa at sove på en nat eller to, og så skal myndighederne jo være der til at understøtte og hjælpe til.
Peter Hummelgaard, du har mega travlt og skal ud af døren, men hvad er det, vi skal høre her til sidst?
Vi skal høre Anne Linnet med Barndommens Gade, både fordi det er en fantastisk dejlig sang, men fordi jeg synes, den også er en stærk fortælling af, hvordan vi jo alle sammen er formet af vores opvækst, og det at være formet af et hårdt miljø, det betyder ikke nødvendigvis, at man selv bliver kriminel. Man har også selv et ansvar for at gøre op med de dæmoner, man måske har oplevet som barn.
Du skal have tak og god tur videre. Nina Lorentz Grimstrup producerede dagens udsendelse, og mit navn er Pia Rønbæk.